masango na vewa.
Pukwe la muna baiban sobo zuli baku ya kolanda sango lukuta lingala na vewa. The Voice of America, Wuta, Washington, Edi Isango. Bato babale ba monani kozala ba mai mai ba kangami na minduki na bango. Okati ya baye ba zalaki ko telemela munisko na butembo esakoli mokolo mwamitano lelo mokambi ya pulusu na engumba eye. Nzo kande ba fandi ya engumba butembo e ba salili susu bo telemeli lelo ba kangi nzela na bipekiselu mingi mpe ba tie moto mpe ba tiki moto ko lekate ba tingami ko senga ete munisko Elungwa na Ekolo Kongo Demokratika. Tolandali susu Erikas Mwisi.
Bitumba bingalaki na Butembo kati ya bayi pulusu na bayi ya Lingomba Viranda Mutsanga poete bazali bobele kosenga bayi monisko bako kakolongwa o Ekolo Kongo Demokratika. Poete bayi mboka beni bazali kubomama mikolonyoso. Jina ivoa moko ya bafondi.
Ndenge nini na mandana bango ya kokenge la basivili bango bazo koka kosala ngote. Alonke yangonde etindi bango baya baya kutukolea pena na bambongo na biso awa, bali apena baholo na biso awa, po ba sale la biso eloko moko ya mutuya, metango bazo sala angote, eloko nini susu totika la kozala na bango awa.
Ba imbo kanziki bazo kaki, kulanda na sango bie, toyambi, utai ngumba beni, na nordi ya kivu, Erika Smwisi, pona VO Afrique.
Na beni bato zomi na mitano ba susu, ba mona ni li susu, ba bomami li susu lelo, na baye ba mona ni kozala lokola ba tomboki ya ADF kulanda ba yi Société Civile. Nzo kande bomba artisanal moko ekoyaki na engumba eye lobi loleki Erikas Mwisi atunaki ba vandi.
Na mone kaka neti toku fabiso tu. Kasi oyo za inyeme mfwa babombe zoko kaka kokita na vil oyo. Na note ba deshifre mutu oyo abeta kababombe yango na vil. Lobi ba mama bazoka kawana. Tomone kaka bu. Metozanga zele masoki vil bakonzi. Ba genero dozo yoka bazoki da. Kaka na ba aeroporo soki bakonzi. Ba inspekter ba nani bazoki. Me babombe na bazamba tozanga tokende wapi.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Ministre ya environnement Pentombwa ya kuhumela ya RDC Claude Nyamugabo a pesi mobeko kotele misan dingisa mopesa maki na Société ya Ekolo Chine Fodeco mpona kukata zamba na basoko na chopo yango esalami tango likambo lisusu litali Société Ferronia lizali kongala VOA Lingala pesa kimaloba na mukambi ya ONG Riao Oyo abundelaka ba kolo mabele Jean-François Mumbia.
Honorable Eve Bazai Bauti bongo kokitisa question moko asenye monsieur moko na niveau parlement po babenga ministre environnement aya koloba et puis makambo Fodeco yepe ministre bimisaki deja mokanda pona kupekisa exploitation ya Fodeco kokata banzete na batwani ko ba chinois ndenge basaki kuna territoire ba soko vraiment kulanda na mbela na bisu tosaki pa na bango to tondi nzambe botondi Peli susu, ezali minyoko miye Société Ferronia PHC adako nyoko la bana mboka. Yuma nurati wocha utaki kusala rapor moko mneno ya kisusu kupesa. Vraiment pifo na musalo bisoto sala kana barapo nyoso tubanayi kusala depi 2014 pona kubimisa. Na polele penza mambi maba banki ya development ya Occident yeni bazali kusala kupesa mbongo na Ferronia. Mbongo ya bakontribuable pona kusunga bayi Kongo. Na pasi zako mwona pe mbongo wane pa zako kende.
Lobiloleki lozalaki mokolo ya kolo na nzete na Ekolo Kongo Demokratika Université ya Lubumbashi pe mikoti samaki na makambo yango Narval Mabila azalaki nesika yango.
Tobandi awa na building administratif to planté ba arbre belé zalaki près de 400 jeunes plantules ou zalaki planté lelo awa na building et puis toke na cité universitaire boyebi ke eza makambo ya déforestation ezo ya donc université déjà en tant que grande institution ezo montré exemple hein, ezo laki sabatou nyonso exemple ya ko ça la réforestation et donc to planté ba arbre dans cité universitaire et puis dans quelques facultés ba arbre zala ki ebélé ngo to planté et puis université déjà et organisa ki jusqu'aujourd'hui ba conférence ebélé
souka na sango na biso yango yo to kutani na Facebook pe site internet na biso VOA Lingala wabino edifice sango